Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 8 декември. Аз съм Илияна Бановска. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 218 дни преди следващите парламентарни избори и 23 години след 10 ноември? За кого ще гласуваме ние избирателите? С това казвам добър ден на доцент доктор по политология Боян Кутевски, ръководител на екипа за външна политика на политическа партия Нова алтернатива. Добре дошъл.
Здравейте, добре заварил.
И слушахте част от разговорите за дясното пространство, понеже бяхте по-рано в студиото. Веднага да ви метна още в по-дясно. Министър-председателя беше на среща с второ мандатния избран за президент Съединените американски щати Барак Обама. Срещата беше някак внезапна. Бойко Борисов замина скоро постижно, беше похвален за това, че има черен колан. Възникнаха в пространството въпроси, има ли той в действителност или няма черен колан. Според мен не точно това е важното. Аз бях...
Даже виц възникна.
Така ли?
По какво се различават Чък Норис и Бойко Борисов?
По какво, че он е истински, па Бойко не?
Истински, да, е, и не е за административни заслуги към каратето.
Да, не го е чува, бра. Аз лично трябва да кажа, че... С недоумение следях как той не реагира, не стана и не тропна на масата на Обама и да му каже, виж какво, приятел, аз може да съм имал, нали, приемаме, че имал черен колан на младини, но в момента имам черен колан като политик, вече като символика. Той нямаше това самочувствие. Но това може би го казваме леко иронично, леко с болка. По линията обаче на анализа, какво остана скрито от тая среща? Министърът на вътрешните работи и вицето на Бойко Борисов и ръководителя на предизборния му щаб, така наречения Цветан Цветанов, беше там две седмици. Отиде уж за малко да се срещне с специални служби и го оставиха там да изчака идването на Бойко Борисов. Сякаш Бойко Борисов се яви, за да легитимира някакви договорености, които са направени с Цветан Цветанов.
Да започнем първо там. Откъде дойде тази покана? Значи, поканата не беше предадена от кабинета на президента Обама, а беше подадена от Джон Бренън, ръководителя на контратерористичната организация на американското правителство, което беше ясна заявка за какво основно ще става въпрос на срещите. И то не на официалните срещи, които Бойко Борисов винаги използва за предизборна пропаганда, когато излезе от България, а за какво ще става дума реално. Тоест, реално става дума за това, че България, тук няма да се съглася с господин Кабаиванов, България е в тежка криза на държавността, България има срината национална сигурност с тежък атентат, по който няма никаква информация, работата по разследването върви изключително тромаво и задкулисно. Има един инцидент, при който чужди командоси нахлуха на българска територия, български граждани ги биха.
Говорите по-конкретно, говорите за куилци и западналите от Марс французи.
Разбира се, че за тях говоря. Но знаковото беше, че външния министър, който ми е, как да кажа, ресорен министър, защото ме представихте като експерт по външна политика, си позволи да слага думи в устата на американския президент. Нещо, което в дипломацията е толкова недопустимо.
Кое имате предвид като цитат?
Ами това, че той каза, че Обама съжалявал, че не бил български гражданин, за да гласува за Бойко Борисов.
Как е възможно?
Еми, това е фолклора за Чък Норис. Просто оттам нататък няма какво да го коментираме.
Добре, какво се прикрива?
Прикрива
се какво? Оставането ни в Афганистан. Евентуално разполагане тук на плацдарм срещу Иран на територията на България.
Това второто е много страшно и най-вероятно се прикрива, но нека да все още спекулация не можем да направим, защото ще кажат, че господин Николай Цонев, бившия военен министър, разполага с информация от разузнаването, което е недопустимо. Така.
Нека да въведа още една координата, позволете ми, доцент Кутевски. В същото време в Турция отиде прословутия президент Владимир Путин, който щеше да идва в България по едно време, ама нещо не дойде и сега не се знае кога ще дойде. Разделиха ли геополитически двете велики сили територията между прехода между Европа и Азия, България и Турция, Америка, остана в България да ни ползва, не знаем за какво ще го разберем, да не казваме какво, а пък Путин отиде в Турция на входа преди Сирия, преди Иран.
Не бих казал, че е на лице чак такова драстично разделение. Първо, защото Турция е втората армия в НАТО, а Русия не е член на НАТО. Те все още са по някакъв начин противопоставени. Второ...
Не може да са противопоставени.
Добре, окей. Въпросът е и друг, че в крайна сметка Турция, освен че е партньор, има и ясни амбиции към Европейския съюз. Искам да се върна на това, което казахте за Афганистан. Това е една от малкото легитимации все още на нашата национална сигурност и на нашата, как да кажа, отбранителна политика. След това, което министър Аню Ангелов направи в българската армия, в крайна сметка, ако не са хората в Афганистан, българска армия на практика, българската армия ще изпълнява само едни функции, да носи едни униформи и да... И това всичко.
Да, ама знаете, че европейските държави се оттегляха и оттеглят там.
Ами, оттеглят се, защото ситуацията е сложна и защото ситуацията не е еднозначна. Президента Путин отива там, защото той ясно декларира своята подкрепа за, как кажа, сирийския режим.
Точно така?
Да. И отивайки там, той отива да
той
прави...
Той се става се едно... Извинявам се, връщам се на това мрачно, дето ще обвинят Николай Цонев, че го знава, ама той се едно застава между България и Иран.
Разбира се, че застава. Разбира се, че те застане и още повече, че в крайна сметка Русия продължава да, макар много хора да не я броят за световна сила, тя продължава да си бъде и освен това показа преди година ли беше или преди две, как точно Европа зависи от нея. По най-бруталния възможен начин. Въртна кранчето и спря гъста за цяла Европа.
И все пак, какъв е вашия анализ? Барак Обама и Бойко Борисов на една бърза срещичка. А Путин в Турция. Каква е координатната система?
Координатната система е, че ние трябва да довършим това, което ни беше заложено, да довършим след атентата в Бургас.
Какво е то? Кажете го. Не говорете с такива загадки.
Трябва да декларираме, че ще участваме в една възможна коалиция срещу Иран, при възможен удар, че ние ще подкрепим силите на НАТО и то активно.
А, така, сега да ви попитам. Вие сте доцент, доктор сте по политология. Анализа и знанията очевидно са на лице. Ръководител сте на екипа за външна политика, на политическа партия Нова алтернатива. Може ли министър-председателя така да си хване чантичката, да литне на крилете на вдъхновението си или на крилете на остро негативните оценки на предишните посланици на България за неговото минало и да отиде там зад гърба на Народното събрание на народа да се договори за нещо, което може да не въвлече във война?
Посещението му по някакъв начин всъщност е планирано. По някакъв начин е планирано. Планирано е заради това, че той не се е срещал в своя мандат с американски президент. А това като за стратегически партньор като от нас трябва да се случи.
Аз, че прекъсвано спора беше доста странен и той е юридически валиден. Е ли Барак Обама? Какъв е в момента? Изпълняваш стария си мандат, не вляза в новия.
Избрания президент на щатите от избирателната комисия. Това е. Смисъл, той е легитимен в този момент. Това, че не се е заклел, не е от значение. Но искам друго да ви кажа, че в България сме свикнали да търсим в външната политика едни ярки прекъсвания. Тоест, следващия външен министър да преобръща и следващите посланници, да речем, да преобръщат политиката на своите предшественици. Това за Америка не е валидно. Знаете много добре, че това, че имаше спекулации дали е отзован предишният посланник на щатите или не, така или иначе той има за цел да предава информация към своята държава за това какво се случва в страната, в която той отговаря. И информацията за Бойко Борисов си е там и най-вероятно хората си я използват като абсолютно достоверна. Така че, привиквайки го, ако това се опитвате да ми кажете, те знаят с какъв човек ще се срещнат.
Някаква индулгенция ли беше това? Или...
Не индулгенция.
Внимавай в картинката, защото ние знаем кой си.
Не само това. Внимавай картинката до къде стигнахте с това, което трябва да кажете за атентата, защото те нищо не казват. Ма не на американците, не на когото и да било, нищо не казват. Какво се случи? Кой е атентатора? Кой го организирал? И Бойко Борисов дори си позволи, нали, в характерния му маниер дори да каже, че не нашите разследващи органи имали проблем. Имало проблем в Европейския съюз. Е, защо?
Даже и с американските служби.
Явно
беше така предварително оговорено да бъде хвърлено.
Казвам ви, че тези два случая са ярката криза не само на държавността, ами и липсата на дипломация в България.
Вие като политическа партия с начало с екс-военен министър Николай Цонев, на вас много ви отива да запитате Държавния департамент, например, възлагам ви задача. Какво е точно комюникето от разговорите и споразуменията между президента Обама и министър-председателят Бойко Борисов? Нали знаете, че нищо не е недокументирано? Оставете блога на Белия дом, който пусна картинки.
Не само това. Аз съм абониран за едни прессъобщения на Държавния департамент, които идват вечерно време, някъде започват към 11 и завършват към 2 часа да идват. Има официални позиции по всичко. За посещението на Бойко Борисов нищо не беше казано. Когато Хилари Клинтън беше в България, тези съобщения, които иначе са от Уганда, Ботсвана и където се сетите, тогава имаше информация. Сега нищо не дойде. Много интересно това комюнике, как наистина го няма. И сега, дали ние ще запитаме Държавния департамент, ние бихме попитали първо българското правителство. Защото,
Вие хубаво ще го попитате. Ви кажа, че ще ви отговорят.
Мате, добре, нека да разберем.
Всичко открито, честно.
Нека да имаме все пак някакъв отговор.
Писмен.
Нека да имаме някакъв отговор. Ние не гласуваме за хората, които управляват Държавния департамент. Ние гласуваме за хората, които влизат в парламента и след това излъчват
правителството. Какво ще попитате вие, българското правителство?
Ще попитаме докъде е стигнал разследването и ще попитаме... По атентата в Бургас. Ще попитаме за кои ловци, за пореден път.
За пореден път, да.
И ще попитаме защо всъщност се превърна в една предизборна среща на ГЕРБ отиването на тази делегация, в която подчертано се наблягаше на сигурността и на липсата на сигурност в България. И Аню Ангелов беше там. Нали, да не го почваме и него, защото той ни е любимец, както знаете, но той покани, след като направи едно страшно турне, страшен гастрол на базата в граф Игнатиево, откъдето хората излезаха, хванали се за главите, покани американците да тренират там. Така и така ще се опразни базата след известно време, защо да не дойдат да потренират малко, тъмън до Иран е малко, до Иран е сравнително близо.
А ще попитате ли какво прави вътрешния министър там 2 седмици и как визитата му прерасна от щатска в английска, европейска и така нататък?
Чуда се дали да не попитаме какво прави и един от вице-премиерите там, който на всичкото отгоре, както знаете, по отношение на България и така на вътрешно-политическите си ангажименти.
Да, пропуснах, че е и вице-премиер.
Много силно се опитва да кадрува в съдебната система, за която ставаше въпрос и преди малко.
Да.
Тоест, някакси неговото посещение в щатите беше и вътрешно-политически вдъхновено. Тоест, 3 седмици, докато ние решаваме какво да правим със съдебната система, ти си стой там и получавай заповеди. Аз и такъв пласт виждам. Честно казвам.
Аз нямах намерение в следващия разговор, смятах да коментирам това, но тъй като става на дума, искам да ви кажа, че тук преди две седмици или колко беше в България, беше шефа на Интерпол, Нобъл, когато ние попитахме следното. Господин Нобъл, искал ли сте официално писмено и с какъв документ Интерпол, искал ли от България на Алексей Петров, офицер на оперативно внедряване от ДАНС, да му бъде отнет достъп до класифицирана информация и неговото арестуване? И цитирахме изказване на Вицето Цветанов, който каза, дословно: за да се възстанови доверието в българските служби, всички евроатлантически партньори поставиха условия пред правителството Алексей Петров да няма възможност да работи с класифицирана информация. Нобъл на няколко пъти се наложи да му се зададе в тая пресконференция един след друг този въпрос, защото той каза: не разбирам въпроса, не разбирам въпроса, не разбирам въпроса. Задавам го, за да ми обясните вие, като ръководител на екип външна политика, може ли Интерпол или някоя друга евроатлантическа служба, както се изразява Цветанов събирателно, да дигне телефона и да каже: виж какво, Цветанов, няма тоя Петров да сърфира там по нашата информация, да му се отнеме достъпа до класифицирана информация, че ни пречи. И това трябва да бъде, ако изобщо е допустимо да се извърши, защото ние знаем правилата за получаване на достъп до класифицирана информация и знаем правилата за прекратяване на този достъп. Това би следвало да бъде написано, ако има някакво основание. Да се каже, на основание, че той се осведомил Петров за нещо и е провел един класи операция, способствува за терористи, не знам какви там нещо си измислят, да му се прекрати.
Аз даже понеже честно да си призная, не съм проследил толкова детайлно случая, колкото вие сте го проследила, но първото нещо, което ще ви кажа, е, че...
Мога да ви го пусна и на запис, да не губим време.
Не,
да.
Няма нужда. Основният проблем е, че ГЕРБ имат няколко така плашила за обществото, с които се опитват да кажат: ами, ето това са хората, това е организираната престъпност, те на всичкото отгоре са и в службите, ние сега ще ги пребориме. Ма това е много елементарно. И ако документите, с които Интерпол иска подобно нещо, станат публично достояние, това е много страшно. Това означава, че ние вадим избирателно всякакви документи, свързани с националната сигурност, само и само да покажем на обществото някаква активност.
Ма няма такива документи, според мен, защото той, ако имаше на Обел, ще да каже: да, ние сме изпратили.
Вижте,
еди какво
си. Особеното на ситуациите, и аз ще ви дам един друг пример, който е свързан с правителството.
А не да спестява срама на Цветанов и да казва: не ви разбирам въпрос.
Всъщност, никой не им се обажда по телефона. Изпращат се едни официални писма, които, попадайки в Министерски съвет, потъват, както се беше случило с писмото на Европейската банка за възстановяване и развитие за вейтата и за таксата мощност, което ние намерихме, показахме, попитахме и не ни се отговори. Предполагам, че дори да е имало такъв случай, най-вероятно това нещо станало писмено. Въпросът е кой и защо вади или не вади този документ. Това е, което мога да ви кажа по случая, без да се опитам да се намесвам и да взема страна.
Не, вие много хубаво казахте. С едри думи, с едри плашила, ГЕРБ така казва: ние сме много правоверни членове на Европейския съюз, казано събирателно, и на НАТО.
Както
и това ни измива очите и лицето.
Както знаете, Бойко Борисов е наложил за себе си и за хората в ГЕРБ един модел. Така, модел, той е, как да кажа, като криво огледало. Обаждам се по телефона и оправям всичко с едно телефонно обаждане. Включително на Мишо Бирата Бакиите. Нали така?
Да. Преди малко говорихме за това, не знам дали чухте, с Георги Колев, председателя на ВАС. По друг повод и така. Но въпросът ще висне отново и отново, когато се избере новия главен прокурор. Знаете, че Минчо Спасов от НДСВ, бившия шеф на комисията по вътрешни на сигурност от 40-то народно събрание, поиска главния прокурор да образува проверка по случая.
Ами, редно е, защото този случай остана отворен и остана с още едни участници.
Той беше с участници. Георги Колев каза обаче, че това бил случай, който корелира с политиката и с властта.
И, как
и аз го попитах, някакъв имунитет ли има Бойко Борисов?
И как да не корелира? Как да не корелира, да, като там е намесен и Симеон Дянков и шефа на агенция Митници?
Ама те си отиват за любовни афери, за взети заеми и така нататък, политици от същия ранг в Европа и в Америка.
Ами отиват си.
А тук за покровителство на контрабандата?
Аз няма да се ангажирам, нека съда да го каже. Няма да се.
Няма производство.
Рано или късно ще има. Рано или късно ще има. Но искам да кажа, че това е недопустимо от гледна точка на това да има подобни прецеденти и все още случая просто да се замете под дебелия килим на властта. 230 и там колко дни преди изборите. Да, нормално е в момента да се засили дискусията и дебата по този въпрос.
Добре, ще чакаме вашето запитване до правителството.
Ще ви информираме със сигурност.
Ще ни информирате и въобще трябва да стане публично. Все е много и благодаря за този разговор. Мисля, че казахме много важни неща, свързани и с националната ни сигурност, и с управлението на държавата, и с структурите на приоритетите, бих казала, и правомощите на изпълнителната власт.
Която има нужда от промяна. Има нужда от нова алтернатива.
Нова алтернатива. Да си дойдем на това. Разговаряхме с доцент доктор по политология Боян Кутевски, ръководител на екипа за външна политика на политическа партия Нова алтернатива, че Нова алтернатива е новата алтернатива.